Tā ir prognozējumība, atbildība un drošība.
Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis no Reformu partijas šādiem vārdiem raksturo jauno būvniecības likumu, pie kura darbs ilga 10 gadu un kur izstrāde īpašu nozīmi guva pēc Zoltūdas traģēdijas. Piemēram, jaunais regulējums daudz skaidrāk nosaka katra būvniecības procesa dalībnieka atbildību. Turpina Vjačeslavs Dombrovskis.
Un es varbūt neīpaši parspīlēt varu apgalvot, ka sakot no 1. Oktobrā valsts pa lielam atgriežas būvniecības uzraudzības funkcijai. Tīpaši ar to, ka sāks strādāt būvniecības uzraudzības birojs, kurš no valsts puses tagad uzraudzies visu sabiedriski nozīmīgu ēku, gan būvniecību, gan arī eksploatāciju pēc tam, kad tas ēkas tiks nodotas.
Jānorāda, ka līdz šim esošais regulējums eksploatācijā nodot ēku uzraudzību vispār neskāra, taču jaunais likums to paredz, stāsta ekonomikas ministrijas pārstāve Ilze Oša.
Nosakot arī, ka pienākums kontrolēt šos jautājumus būs būvinspektoriem atkarībā no tā, cik būtiska vai cik daudz cilvēkus pulcē konkrētā būve, šis sadalījums būs starp valsts būvinspektoriem, kas strādās valsts būvniecības kontrolas birojā un pašvaldību būvinspektoriem, kas strādā pašvaldību būvvaldēs. Tos objektus, kur ikdienā ir plānots uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, tos pārbaudīs Valsts būvniecības kontrolas biroja būvinspektori savukārt pārējos objektus, kuros tieši tāpat var būt arī nedrošuma pazīmes, pārbaudīs pašvaldību būvinspektori.
Ja būvinspektoram apsakojot vietu rodas aizdomas par bīstamību, īpašniekam ir pienākums pasūtīt būves tehnisko apsakošanu, turpina Oša.
Turpmāk būves būs jāapsako, būs jānoskaidro viņa tehniskais stāvoklis un šim apsakojumam būs jānotiek reizi 5 vai reizi 10 gados atkarībā no būves šīs nozīmīguma sabiedrībai kopumā.
Tiesa, jaunais likums, kas stāsies spēkā 1. Oktobrī, īpašu uzmanību pievērš arī tam, lai ēks jau tiktu būvētas drošas un būtu atbilstoša uzraudzība. Ekonomikas ministrijas pārstāve Ilze Oša atzīst, ka vājais posms līdz šim ir bijis ļoti vispārīgais regulējums tam, kā un kas objektā ir jānodrošina. Tas devis iespējas būvdarbu veicējiem būvuzraugiem brīvi attiekties pret kvalitātes un kontrolas jautājumiem būvniecības procesā.
Mums ir dotas gan lielākas tiesības būvuzraugiem jau tieši būvlaukumā strādāt un vērtēt vienu vai otru darbu izpildes kvalitāti, gan lielākas tiesības arī pašvaldības vai valsts kontrolējošām institūcijām redzēt un saņemt informāciju par to, cik bieži vai kādā kvalitātē būvdarbi tiek veikti. Tāpat ir būvinspektoru tiesības apturēt būvdarbus, jo laukumā nav būvdarbu vadītāja, kas iepriekš tieši nebija noteikts līdz ar to. Nu, bija gadījumi, kad tas arī netika darīts. Un būvuzraugu pienākumi ir detalizētāk dokumentēt savu darbu.
Vēl jānorāda, ka šobrīd ir izsludināts konkurss uz būvniecības kontrolas biroja vadītāja vietu.
Kopīgi visiem ir jāsaprot, ka tikai tad, ja visi būvniecības procesā iesaistītās personas godprātīgi izpildīs likumu, Zoltūdas traģēdija neatkārtosies.
Sabiedriskās politikas centra providus pētniece Agnes Lašīnska uzsver, skaidrs, ka pie katra būvnieka vai būvinspektora nepieliksim policistu, tomēr cerības providus pētniece liek uz jauno būvniecības kontrolas biroju.
Tas būs birojs, kur uzdevums būs ne tikai uzraudzīt šos publiski nozīmīgās būvniecības procesus, bet pēc tam arī raudzīties par to, lai būs eksploatācija būtu droša. Un kāpēc šis birojs ir īpašs ar to, ka ir paredzams, ka birojā strādās gan augsti kvalificēts speciālists, gan arī tas būs neatkarīgs skatījums. Tie nebūs paši pašvaldības būvinspektori, kur reiz jau izdevuši būvotļauju un kontrolē būvniecības procesu, bet šis būs neatkarīga institūcija, un tātad arī paredzams, ka neatkarīga kontrola būs.
Vēl jānorāda, ka jaunais būvniecības likums paredz, ka būvotļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu būvprojekta minimālā sastāvā pirms projektēšanas darbu uzsākšanas. Tā lēmums par būvniecības apstrīdēšanu tiek pārcelts uz būvniecības procesa sākumu. Laura Dzērve, Latvijas Radio.